Вие сте со SBS на Македонски.
Практични причини, Радица, доколку може сега, би споменала кои се тие организации кои може да помогнат.
Слободно повелете.
Најголемата помош, значи начинот на кој што ние им сугерираме на жртвите на домашно насилство да побараат помош, е најпрво да се јават на бројот 1-800 респект. Значи, тоа е бројот. Респект е замена за бројките на телефонот кај што имаме букви. Значи, 1-800-RESPECT е бројот на кој што жртвите на домашно насилство може да се јават. Овај сервис е многу битен. Зошто? Најпрво, кога ќе се јавите, имате советник за домашно насилство. Значи, трениран советник, психолог, кој што може да разговара со вас за ситуацијата во која што сте моментално. Друго, ако сте изложени на физичко насилство, тие ве прашуваат дали сакате да одите на полиција или дали сакате тие да пријават за вас анонимно. Можете тоа да го направите. Трето, ве прашуваат дали сакате нешто да направите или не. И кажувате дали сакате сега или сакате да останете дома. Ако останувате дома, ви викаат да направите план за безбедност. Што значи тоа? Ако имате деца, треба да ги научите децата лозинки, кога настанува насилство, кому треба да се јават, што треба да се јават. Исто тука офаќа кој од комшиите или близките може да дојде и да ви помогне. Сите тие се во план, кој се составува од советници на домашно насилство. После тоа ве прашува дали ви треба сместување. Ако ви треба, ве поврзуваат со сервис кој што е во вашата околина. Насилникот не може да знае кој е тој сервис, ниту вие можете да знаете се додека не сте во ситуација на насилство. Тие сервиси се заштитени со закон, не постои адреса за нив и можете да одите во тие сервиси само ако сте жртва на домашно насилство. Значи, злоставувачите и тие domestic violence perpetrators, што ги викаат, не може да го знаат тоа. После ве прашува дали сакате да побарате финансиска помош како victims of domestic violence. Многу малку луѓе знаат дека ако си жртва на домашно насилство и сега си веќе си заминал од партнерот, можеш да побараш domestic violence компензација од владата, околу 1500 долари наеднаш, со што би можел да направиш нешто или да се преселиш некаде, да заминеш некаде и тие владата ги доделува на жртвите на домашно насилство. После во тој сервис кај што се сместени им се дава поддршка на децата и се дава поддршка на жената. После тоа прашува дали сакате да добиете легална помош. И, значи, со легалната помош ве упатуваат на адвокат кој што специализира за домашно насилство. Значи, ако постои сервис кој што јас би им го кажала на било кој жртва на насилство е 1-800-RESPECT. Значи, сите работи што се потребни ќе ве поврзат со нив. Втората работа, јас сугерирам секогаш на жените да побараат ментал хелт план од својот доктор, значи GP, со кој што ќе можат да посетуваат советувалиште за својата травма што ја доживееле. Тоа е битно од две причини. Најпрво ќе имаат човек или медицински персонал кој што ќе може да ги види последиците од тоа злосторство, а второ тој психолог ќе може да даде поддршка и да помогне за заздравување на траумата и на тие процеси што жртвата ги добила. Многу често луѓето прашуваат, па тоа е, не сакам, јас нема врскова со ментално здравје, не сакам дом на психолог, со мене нема проблем. И најчесто јас им кажувам, ова не е затоа што има проблем со тебе. Ова е заради тоа што ти треба да се припремиш внатрешно за она што следува после тоа и да ја имаш својата травма евидентирана.
Анита, ќе сакав да ве прашам што би бил вашиот совет до сите овие жени, особено мигрантските жени кои што во оваа ново настаната ситуација на така наречен локдаун или стрикно ограничување на движењето, се затечени дома под ист покрив со насилникот. но мислам дека добро објаснивте што се може да се направи и кои чекори да се преземат, но сепак доколку имате совет да слушнеме на крајот.
Најбитната работа на сите што се останати во оваа ситуација, како што напоменав, а и ти Радица истото го спомена, е дека нели после сите овие сервиси ве молам јавувајте се на тој број и без да сакате да го напуштите партнерот, јавете се колку да имате со кого да поразговарате за вашата ситуација со професионалци кои што можат да ви помогнат. Не мора ништо да направите посем тоа. Второ, тргнете се подалеку од оно што ви настанува
става
во тоа насилство. Што значи тоа? Ако сте во една соба, отидете во другата соба, колку што можете, тргнете се од тоа лице. Но најбитно од се, како што кажав, спремете се за чекорите што следуваат понатаму. Многу е лесно да се каже, тргни се во другата соба. Оние што ги злоставуваат своите жртви, многу често одат, ако не директно, тогаш со суптилни начини се подигруваат со својата жртва или ја тригираат на реакции. После тоа ја окривуваат и ја злоставуваат. Многу е битно, значи, во таквите моменти може да е добро човек да отиде во тие шелтерс, значи, кај што ќе може да има некаква грижа од трети лица. Но најмногу од се, отворено зборувајте за своите проблеми со, на лица на кои што им верувате. И ако сте во опасност, јавете се на полицијата.
Анита, ви благодарам за овие исцрпни информации, за овие практични чекори што може да ги преземат жртвите на семејното и домашно насилство. И ви посакувам да останете безбедни во оваа ситуација со вирусот.
Благодарам, Радица, и посакувам сите да бидат безбедни во овој процес.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.